Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Tapio Korjus, hyvää päivää. Tervetuloa Kesä Lanzaroten vieraaksi.
Kiitos vaan. Kesähän nyt on.
On. Ja me ollaan kesäisellä oma SP-stadionilla Seinäjoella. Tota, no, teillä on Kuortainen kanssa yhteistyötä tämän paikan kanssa. Tämä on siis muutenkin elinvoimasta toiminta, mitä täällä tapahtuu.
Joo, itse olen tietysti, kun olen Kuortainen Olympic Training Centerin vetäjä ja rehtori, urheilupiston rehtori, niin tämä on kovinkin tuttu niin kuin tämä koko alue urheilutoiminnallisesti ja tehdään todella monen lajin kanssa yhteistyötä. Ja tässä tapauksessa, kun istutaan täällä nyt SJK:n Seinäjoen jalkapallokerhon kotistadionilla, hienolla kotistadionilla, niin heidän kanssakin on monimuotoista yhteistyötä ihan niin kuin nuorten valmennuksesta edustusjoukkueeseen ja sillä tavalla se niin kuin kulkee. Tämä on, tavallaan kertoo vähän sen tämän maakunnan tämmöistä yritteliäisyydestä myöskin, että on, tämä on ihan Suomen niin kuin parhaimpia niin kuin stadioneita jalkapalloon nimenomaan erikoisesti tätä varten rakennettu. Että upeita niin kuin yhteistyötä.
Mikä tässä tekee niin yrittelijän tästä no niin, Pohjanmaasta?
Mä en osaa vastata siihen mitenkään tyhjentävästi, mutta täällä suositaan niin kuin pienyrittäjyyttä ja vähän isompaakin yrittäjyyttä. Ja se on ollut aina se. Itse asun tuossa vieressä Lapualla ja tässä jos ajatellaan näitä maakunnan kaupunkeja Seinäjoen ympärille. Seinäjoki on tietysti maakuntakeskus, mutta on Kauhajokea ja on Ilmajokea ja on Kurikkaa ja Teuaa ja sitten toisella puolella Kauhavaa ja Härmää ja Lapuaa ja Alajärveä ja Alavuutta ja Lehtimäkeä. Tässä on tietyllä tavalla, niin tämä muodostaa kyllä semmoisen niin hyvin yrittäjämyönteisen ja asenneilmapiirin ja sitten paljon historiaa PK-yrittäjyydestä. Tietysti maatalous on ollut yksi semmoinen kantava voima, mutta hurjan paljon on niin kuin pienyrittäjyyttä muutenkin.
Ootko Kuortainen urheiluopiston rehtori, niin koetko sä itse enemmän yrittäjäksi vai onko se enemmän urheilija?
Eihän se urheilija niin kuin minusta mihinkään lähde koskaan. Et se on niin kuin selvä, että kun se on ollut niin kuin se sydämen asia aina ja onneksi. Mä olen todella kiitollinen siitä, että urheiluura päättyi 32 vuotta sitten, niin saanut välittömästi sen jälkeen tulla ensiksi Lapualla liikunnanopettajan tehtäviin Jyväskylän yliopiston jälkeen ja sen jälkeen sitten vuonna 1990 siirryin jo Kuortaneen urheiluopiston palveluksen valmennuskeskuksen johtajaksi ja saanut tehdä sitä asiaa, mitä rakastaa, niin tietyllä tavalla niin kuin hyvin vapaissakin merkeissä, että kaikki se kehitys, mitä on mielessä ollut ja tahtonut vuosien mittaan, niin on oikeastaan melkein kaiken saanut niin kuin toteutettua ja toteuttaa ja sillä tavalla on niin kuin se urheilijan henki, yrittelijäs, sehän on tietyllä tavalla semmoinen yksityisyrittäjä, myöskin se urheilija, joka pyrkii sitten rakentamaan tulosta, tässä tapauksessa oman suorituskykynsä fyysistä ja henkistä maksimia niin kuin koko ajan. Ja eihän semmoinen henki myöskään tässä työelämässä ole mihinkään lähtenyt. Samalla tavallahan sitä on tehty sitten tässä tapauksessa Kuortainen urheiluopiston niin kehittämistä, rakentamista ja parantamista.
Jos vertaa just tuon Kuortainen urheiluopiston kehittäminen ja parantaminen, ja sitten jos vertaa siihen, että kun heitit aktiivisesti vielä keihästä, niin itsensä kehittäminen ja parantaminen, kuinka paljon niissä on yhtäläisyyksiä, tai oikeastaan ehkä enemmänkin, mitä eroavaisuuksia noissa kahdessa asiassa on?
No varmaan se oleellinen ero, että silloin kun olin urheilija, niin ollakseni maailman paras urheilija, niin silloin täytyy kyllä niin kuin keskittää aika lailla kaikki energia siihen itseensä. Ja kyllä urheilun huipputasolla niin kuin käytännössä on hyvin paljon sitä niin kuin tietyllä tavalla itsekästä toimintaa niin kuin positiivisessa mielessä. Eli se tekeminen, tekemisen laatu, tekemisen sisältö, niin rakennetaan palvelemaan sitä minun henkilönä, minun fyysistä ja henkistä suorituskyvyn kehittymistä ja onnistumista sit kilpailutilanteessa. Eli katseet kohdistuu niin kuin siinä, tietyllä tavalla siinä omaan kuplaan, itsensä kehittämiseen. Ja se erohan siinä on sitten niin kuin tässä tavallaan niin kuin organisaatioiden tai olosuhteiden tai urheilijoiden auttamisessa tai lajien auttamisessa, niin se tavallaan fokus keskittyy sit muiden kehittämiseen tai muiden asioiden, niin kuin itsestä ulospäin olevien asioiden kehittämiseen. Ja se on varmaan niin kuin se oleellinen ero, että on onnistunut kääntämään sen itsekkään, jossain tapauksessa jopa sairaalaisen itsekkään niin kuin tekemisen ja valinnat muiden kehittymisen, niin kuin maksimaalisen kehittymisen, optimaalisen kehittymisen niin kuin taakse.
Miten tuo muuten tapahtuu? Miten se onnistuu se käännös? Kaikilla ei varmaan onnistukaan.
Ei varmaan. Ehkä osittain johtuu siitä, että itsekin olen vielä niin kuin sitä sukupolvea urheilijana ja huippu-urheilijana, että elin ikään kuin vanhaa aikaa. Silloin ammattiurheilu oli hyvin pientä, varsinkin yksilölajeissa. Ja ei ollut urheilija-apurahoja, ei ollut niin kuin sellaisia olosuhteita ja resursseja, mitä tänä päivänä on, eikä organisaatioita. Ja silloin oli niin kuin pakko hakeutua muuhun ammattiin. Ja itsekin toimin huippu-urani viimeisinä vuosina toimin jo liikunnanopettajana Lapualla. Ja ystäväni Seppo Räty tuolla itärajan puolella niin toimi tiilitehtaalla tiilenpolttajana 80-luvun loppupuolella. Et me oltiin tavallaan niin kuin amatööriurheilijoita ammatiksemme ja palkkatyö tuli jostain muualta. Se ero on niin kuin näihin päiviin. Sen takia ehkä ne katseet kuitenkin sitten niin kuin siirtyivät nopeammin ja helpommin siihen niin kuin muiden auttamiseen ja siihen siviiliuralle, kun sitä oli pakko tehdä jo siinä urheiluuran rinnallakin.
Uskoiko sä, että kun on liikunnanopettaja, jos on niin kuin pointtina joka tapauksessa tavallaan keskittyä siihen, että ne oppilaat on parempia hommassa ja kehittyvät ja elävät terveellistä elämää ja oppivat, niin onko se niin kuin tavallaan myös ollut niin kuin helppo ponnahduslauta siinäkin mielessä epäitsekkyyteen ikään kuin?
On, totta kai toi koko opiskeluaika Jyväskylän yliopistossa ja opiskeluliikunnan opettajaksi, opiskeluvalmennus- ja testausopin maisteriksi, niin tavallaan tietyllä tavalla piti mielen avoimena myöskin itsensä niin kuin ulkopuolisille asioille. Ja jollakin tavalla onnistuin säätelemään sen itsekkyyden ja epäitsekkyyden välillä myöskin sitä elämää siinä, että tein kaikkeni, ollakseni parempi keihäänheittäjä, ollakseni parempi urheilija siinä 10 vuoden aikana urheiluuran niin kuin loppuvaiheessa, mutta samalla mielessä oli sitten jo niin kuin toimintatapa siihen, että elämässä on niin kuin se muukin kuin itsensä kehittäminen. Ja kyllä mä sen niin kuin tunnustan, että varmaan olin tietyllä tavalla olin niin kuin hankalakin persona silloin, kun menin punttisalille tai heittokentälle, jossa oli muitakin urheilijoita, tai halusin nukkua riittävästi, tai en lähtenyt perhejuhliin, koska ne oli niin kuin siihen harjoitusvaiheeseen niin kuin rasittavia. Ja monta tällaista esimerkkiä, jossa se itsekkyys ikään kuin siinä kohdassa, kun tein sitä työtä, jolla kehitin omaa suorituskykyäni henkisesti ja fyysisesti. Että ei mua kyllä kukaan sit niin kuin saanut häiritä, jos mulla oli vaikka mielikuvaharjoitus menossa. Mutta sitten kun se loppui, niin kyllä mä nyt osasin myöskin avata silmäni maailmaan.
Kantoiko tuosta koskaan huono omatuntoa, jos tavallaan kokee, että on vaikka hankala harjoituskaveri tai näin edespäin, niin tavallaan yrittikö se inhimillinen puoli koskaan päästä ikään kuin niskan päälle sen tavoitteellisen urheilijan urheilijan kanssa?
Kyllä, se, kyllä niitä niinku semmoisia tavallaan ristiriitoja omassakin mielessä oli. Että en todellakaan ole ylpeä siitä, että mä olen heittänyt Otaniemen kentällä keihästä, kun minun oma lämmittelyni oli valmis. Mä olin valmis heittämään sitä heittoharjoitusta ja siellä oli kuitenkin sitten harraste jalkapallojoukkue vielä pelaamassa siellä kentällä. Ja mä sanottuani siitä kerran pari, että nyt aloitan harjoituksia, kun se ryhmä ei sieltä väistynyt, niin mä aloitin sen heittämisen sieltä heittopaikalta ja siellä oli jalkapalloilijat silloin kentällä. Että emme nyt tietenkään ole ylpeä tästä, mutta se oli niin kuin siinä kohdassa, kun urheilija hakee sitä niin kuin parasta, niin siinä saattaa olla niin kuin 5 minuutista kiinni se. Niin silloin se tehdään. Tai että mä Lapuan urheilutalon punttisalilla mennä sinne tekemään vuorokauden keskittymisen jälkeen maksimivoimaharjoitusta, niin en mä jäänyt odottelemaan, että siinä nostolavalla oleva kaveri olisi saanut tehtyä oman sarjansa loppuun, vaan mä työnsin hänet sivuun ja aloitin omat harjoitukseni. Että se on niinku valitettavasti, niinku, se menee niinku tietyllä tavalla tohon, mutta se urheilija siinä kohdassa vähintäänkin kuvittelee sen, että tämä on välttämätön.
Muistatko vielä niin nimenomaan toi, että kun sanoit, että kuvittelee, että on välttämätön, mikä, millä sanoilla sitä niinku tavallaan oikeuttaa itselle, että nyt mun täytyy siirtää tämä kaveri syrjään tästä, että nyt mun täytyy päästä, koska?
Mä luulen, että se rakentuu niinku siitä historiasta, jossa sinulla on ollut 10 vuotta harjoitusohjelma, jonka valmentaja on laatinut, ja sen niinku mahdollisimman täydellinen ja oikeaoppinen toteuttaminen johtaa sinut niihin tuloksiin. Ja se tunne siitä, että mä olisin niin kuin epäreilu itseäni ja valmentajakohtaan, jos mä en toteuttaisi sitä juuri suunnitellulla tavalla. Ja siihen liittyy niin kuin aikamääreet ja sisältömääreet sitten.
Liittyykö tuohon, miten koet, että onko tuossa myös niin kuin semmoinen, ehkä nyt enemmänkin alitajuisella tasolla, kun tuohonhan helppo liittää sen ajatus, että mikään ei saa tulla nyt tämän mun harjoituksen tielle. Jos sitä olisi antanut periksi, no täällä on nyt joku muu nostamassa painoa mua ennen, niin olisiko se ollut ikään kuin viestinä itselle jostain semmoisesta niin kuin periksi antamista ja ehkä luovuttamista jostain muusta?
No, varmaan joku tällainen kysymyshän siinä on, ja mä oon itse puhunut paljon siitä, että parasta henkistä valmennusta on se, että sä tiedät, että sä olet viimeisen vuoden harjoitellut niin kuin on suunniteltu. Se on niinku, se niinku itseluottamuksen määrä on huikea, kun mitään kompromisseja ei ole tarvinnut tehdä, vaan nyt on tehty se, mikä on pitänyt tehdä. Ja sellaisessa mielentilassa on todella helppo lähteä kilpailemaan.
Mitä se ikään kuin konkretisoituu sitten, kun on vauhdinottoradalla?
Niin sehän on siis parhaimmillaan se niinku onnistuminen on niin kuin sitä, että siitä kilpailusta tulee juhlapäivä, jolloin pukeudutaan parhaimpiinsa ja esiinnytään niin kuin parhaimmillaan ja ollaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin täynnä sellaista suurta onnentunnetta, kun sieltä stadionin portista kentällä astutaan tai urheilukentän pukuhuoneesta mennään sinne keihäskilpailun heittoradan päähän ja pudotetaan kassi maahan ja laitetaan piikkarit jalkaan ja haistetaan pihkan tuoksu ja kuullaan se niin kuin yleisön kohina siinä ympärillä. Se on niin kuin, sehän täydellistä juhlaa niin kuin parhaimmillaan, kun se kaikki on onnistunut.
Miltä se tuntuu kuulla toi ääni ja haistaa se pihka ja just nämä, mitä kuvailit?
Siis nämä, niin kuin jollain tavallahan siinä on niin kuin urheilijanaistithan on todella paljon niin kuin herkistynyt, että tavallaan niin kuin tämmöiset asiat jää mieleen.
Onko se nimenomaan tuo juhla on se oikea sana?
Juhla on varmaan oikea sana. On, totta kai on myöskin sellaisia, että jos on vähän sitten ollut vammoja ja paikat ei ole ihan kunnossa, harjoittelu ei ole onnistunut ja on tekniikka vähän pielessä, niin onhan niitä hetkiä kyllä kilparadalla ollut, että se on joutunut taistelemaan se juhlatunnelman sinne.
Miten se tapahtuu? Miten se pystyy taistelemaan?
Se taistellaan niin kuin pään sisällä. Se tulee tietystä avainsanoista, johon liittyy, liittyy niin kuin semmoisia omia niin kuin tunnetta virittäviä niin kuin tarinoita, asioita ja avainsanoja, joilla sitten ikään kuin se rinta nousee ja askel pidentyy ja tunne nousee. Että kaikki on mahdollista. Et kyllähän siinä niinku aika paljon tämmöistä sukkerointia todella on. Että Juha Mieto puhuu niinku siitä sukkeroinnin voimasta omalla urallaan, niin sitähän se on aika pitkälle. Ja sillä pystyy niinku nostamaan kyllä sitä sen hetkistä niinku omaa suoritustasoansa tai suorituskyvykkyyttänsä, niin varmaan useamman prosentin ihan pään sisällä.
Onko toi niinku tavallaan just nämä vaikka avainsanat, mistä mainitsit, niin onko ne semmoisia, että täytyykö niitä säästellä johonkin tiettyyn hetkeen, vai onko se sellaisia, joo, mitä voi...
Joo, se on just näin, että ei kannata sitäkään voimaa, sitä ruutia ei kannata kuluttaa niin kuin koko ajan. Ja ne, et mulla on esimerkiksi semmoinen, että mä oon niin kuin harjoituksissa, mun harjoitusennätys keihäällä oli 79 metriä, ja mä heitin paras kilpailutulos oli 86,5 metriä tällä nykyisellä keihäällä. Eli siinä on semmoinen 7,5 metrin ero. Että en mä koskaan harjoituksissa sitten, en ensinnäkään hakenut sitä tunnetta niin paljon, enkä valmistautunut siihen kilpailuun. Mulla oli semmoinen niin kuin oikeastaan 3 päivän valmistautumisrutiini sitten kilpailuun, jossa mä niin kuin sitten tavallaan niin kuin sain viritettyä sen oman suorituskykyn niin kuin sinne maksimiinsa. Ja tätä mä en koskaan harjoituksissa tehnyt, mutta mä luotin siihen omaan niin kuin kilpailuprotokollaani niin vahvasti, että kun mä se 3 vuorokautta ennen kilpailua alkoi se protokollan niin kuin läpikäynti, niin mä olin sitten kilpailussa parhaimmillaan. Ja pystyin ylittämään niin kuin harjoitustulokset.
Miten jos, jos sanotaan näin, että mietit tasapainoa, että miten, että jos kilpailussa saa niin kuin tavallaan parhaimmillaan itsestään irti sen 90%, ja sitten tulee se itse kilpailu, ja sitten näiden avainsanojen kautta saakin yhtäkkiä enemmän. Vaikuttaako toi esimerkiksi tekniikkaa kuinka paljon? Pitääkö se niinku huomioida, että nyt minussa on enemmän voimaa, tämä lähtee kovempaa tekemään?
Joo, mutta se juttuhan on se, että niihin avainsanoihin kuuluu se tietyt tekniset asiat. Okay. Eli se tavallaan niinku se, niinku semmoinen itsestään irtisaamisen niinku juttu, niinku se rakennetaan siinä niinku edellisten päivien ja sen alkulämmittelyn valmistavien toimenpiteiden aikana, ja itse kilpailusuorituksessa ajatukset siirtyy niihin teknisiin, suoritusteknisiin, biomekaanisiin asioihin, jotka sinulla toimivat. Mulla toimi se, että tukea vasten ja rintalihakseen venytys. Eli mä niillä 2 asialla onnistuin saamaan niin kuin sen, katkonut ne pidäkkeet siihen niin kuin räjähtävään suoritukseen, mutta sitten mä, näillä ajatuksilla mä pidin sen kuitenkin hallinnassa sen suorituksen.
Mitä sanoit? Tuke vasta?
Joo, tuki alkaa suorana ja kova paine siihen, eli kova törmäys ja sitten rintalihaksen venytys, kun käsi on takana. Siellä pitää se venytys tuntua. 2 asiaa.
Ja näin
ei voi olla enemmän. Niihin keskityttiin sitten niin kuin kilpailussa, koska mä tiesin, että mun kroppa, mun lihakset, mun niin kuin se hermosto oli niin kuin jo viritetty niillä alustavilla toimenpiteillä, johon kuuluu esimerkiksi se, että mä heitin siinä vajatuntia ennen, mä heitin 3 kiveä täysillä tuolla kentän ulkopuolella harjoituskentällä tai monestikin metsäpolulla, missä käytiin lämmittelemässä.
Mikä kuinka isoja eroja on kilpailuilla? Se, että jos sä oot SM-kilpailussa heittämässä tai sitten jos sä oot olympialaisissa heittämässä ja on mahdollinen kulta tarjolla, niin kuinka paljon asiat muuttuu?
Joo, kyllähän tietysti vaikeahan sitä niin kuin olympiakisaa on niin kuin verrata mihinkään, koska silloin se on lähestulkoon tämmöinen once a lifetime juttu. Ainakin meillä sen ajan, kun kuitenkin oli kysymys enemmän amatööriurheilijoista. Tänä päivänä, kun se urheilu on ammatti, niin sulla saattaa olla niin kuin 3 tai 4 olympialaiset. Eli siitä tulee tavallaan niin kuin sitten sillä tavalla niin kuin tavallisempi osa sitä urheilua. Mutta mun aikana kyllä se, ja omalla urallani se oli silleen, että se olympialaiset oli sitten niin kuin kaiken kohokohta, jossa totta kai toteutettiin niin kuin samoja malleja, mutta se antoi kyllä erikoisen paljon niin kuin boostia siihen tekemiseen, ettei sitä tarvinnut kaivella mistään. Mutta toisaalta sitten niin kuin normaali kilpailu, niin parhaiten toimi mullakin se, että oli niin kuin tietty suunnitelma. tätä kilpailua varten, ja se suunnitelma palveli niin kuin sitä harjoittelukokonaisuutta. Ja mäkin viimeisenä kahtena vuonna niin heitin yhteensä semmoisen vähän yli 40 kilpailua. Et olympiavuonna heitin 18 kilpailua ja sitten viimeisenä kilpailuvuonna 26 kilpailua. Niin kilpailuja oli aika paljon, mutta niihinhän ei kaikkiin voinut mennä sillä samalla panostuksella, koska kyllä ihmisellä niin kuin rajat on aina tulee vastaan. Ja itselläni varmaan niin kuin ne äärikokemukset on se, että mä heitin kolmena päivänä peräkkäin kilpailua. Ensin kilpailu täällä Etelä-Pohjanmaalla Ähtärissä piirimestaruuskisoissa, seuraavana päivänä Tukholmassa DNK-alassa ja sitä seuraavana päivänä Lappeenrannassa eliittikisoissa. Ja siinä liittyy kuitenkin tämmöinen aika kova matkustaminen ja kuitenkin piti pysyä niin kuin sillä tasolla ja kuitenkin heitin yli 80 viimeisenäkin päivänä siellä Lappeenrannassa. Että se on varmaan semmoinen mun äärikokemus, että miten niin kuin henkisellä puolella on pakko puskea itsensä, vaan vaikka kroppahan oli ihan lopussa.
Mietin henkistä puolta ja itse asiassa jännittämistä, kun muistan katsoneeni heittojasi. Itse niin telkkarin toisella puolella jännittää niin hemmetisti, että miten tässä käy ja toivottavasti nyt onnistuu. Ja suoranne jopa pelko, niin miltä se tuntui siellä toisella puolella telkkarin ruutu?
Siis itse urheilijana niin minä ainakin, niin mä jännitin tavallaan sitä kilpailua edeltävinä päivinä ja siihen asti se jännitys oli käsin kosketeltavaa erilaista mitä normaalisti, kun sinne suorituspaikalle pääsin, niin se kaikki jännitys hävisi. Näin se yleensä meni, koska se oli niinku melkein paras hetki, että kun sä astuit stadionille ja sinne heittopaikalle ja laskit kassis maahan ja rupesit laittaa niitä piikkareita ja tunsit sen pihkan tuoksun ja katsoit vähän lippujen tuulien suuntaan ja näit ne keihäät siinä keihässä telineessä vieressäsi, niin siinä kohdassa ei ole niin kuin jännitystä enää ollenkaan. Et se, tavallaan niin kuin se kilpailua odottava tunne oli paljon kovempi jännitys kuin sitten itse asiassa se kilpailussa oleminen. Se oli niin tuttu ja turvallinen se 4 metriä leveä ja 35 metriä pitkä heittopaikka. Se oli niin kuin koti.
Tuntuuko se heittäminen siltä, miltä sen voisi kuvitella tuntuva? Heitetään olympiamitalista, olympiakullasta.
Mä mielelläni niin kuin selittäisin sen kaikille teille ja kuulijoille, että miltä se heittäminen tuntuu ja miltä se olympiafinaalissa oleminen tuntuu, mutta se on todennäköisesti niin kuin mahdotonta yrittää sitä pukea sanoiksi. Se on niin kuin semmoinen varmaan niin kuin ihmiselämän yksi semmoisia niin kuin todella vahvoja kokemuksia, että minkälaisen rakoon sä oot itsesi niin kuin tavallaan niin kuin ajanut, valmentautunut ja menet sinne sitten sillä tietyllä kellonlyömällä, niin onhan siinä täysin spesiaalitunne. Mä en sano, että se on mun olympiafinaalissa se ei ollut ehkä niin kuin tämmöinen flow-tila niin lähellä ja käsin kosketeltava, kun mulla oli reisivamma, että mä jouduin taistelemaan vähän sen reisivamman kanssa siellä olympialaisissa. Mutta kyllähän se ympäristö niin kuin rakensi sen tunteen ja kaikki lämmittelykentät ja kaikki maailman parhaat heittäjät finaalissa, 12 heittäjä samassa pukuhuoneessa odottamassa kentälle menoa. Siellä oli maailmanmestari Selesni ja siellä oli Euroopan mestari Tafelmaier, siellä oli maailmanmestari Seppo Räty ja siellä oli MM-hopeamitalisti Viktor Jesukov ja siellä oli kaikki vanhat kovat Neuvostoliiton aikaiset heittäjät ja siellä oli kaikki vanhat kunnon DDR:n heittäjät samassa kopissa odottamassa kentälle pääsyä, että siinä on sitä niin kuin tunnelmaa kerrakseen, mutta ehkä jos mä mietin, että mulla on pari kertaa urheiluuralla ollut niin kuin semmoinen flow-tunne niin kuin paljon voimakkaampi ja se on ollut silloin esimerkiksi mä olen oikeastaan molempien Suomen ennätysheittojen aikana, jolloin niin kuin siitä, se tuntuu niin helpolta. Kaikki tuntuu hyvin helpolta. Et se on niin kuin, mä muistan ensimmäinen suomennetus, jonka heitin Norjassa 85 päälle vähän sen niin tota, mä menin, sitten tulin kotiin tota, maaottelusta ja mentiin seuraavana tai päivänä sitten tuohon Lapualle minigolfia pelaa vaimon ja kaverin kanssa. Ihan vaan niin kuin tämmöinen lepopäivä. Ja mä varmaan pelasin sen minigolfinkin niin kuin 20 lyöntiä paremmin sen radan kuin normaalisti. Mä olin varma, että se menee aina reikään. Mä niin kuin se tunne oli niin. Mä olin heittänyt niin kuin kauden kärkituloksen maailmassa ja Suomen ennätykseen. Se on niin kuin ihminen leijuu jossakin normaalitilan yläpuolella.
Tuossa on niin kuin uskosta itseen kyse.
Varmaan just siitä, että se tota ajatus, joka siellä kypsyy koko ajan, että haluan olla paras, haluan tehdä tässä niin kuin historiallista niin kuin tulosta. Ja sitten kun se tavallaan alkaa niin kuin pyörä pyöriä oikeaan suuntaan ja niin kuin kaikki onnistuu, ja sitten se onnistuu myöskin se suoritus, niin se jää leijumaan se tunne. Ihan samalla tavalla, kun mä heitin sitten kuukautta ennen olympialaisia Lahden eliittikisoissa niin kuin toisen Suomen ennätyksen ja edelleenkin sen oman ennätyksen 26,5 metriä siinä metrin päähän maailman ennätyksestä. Heitin yhden heiton siinä tämä sama flow-tunne oli niin kuin, jos vaan osaisin sen kunnolla selittää, mutta se oli niin voimakas, että mä muistan, kun mä sieltä Lahdesta ajelin sitten takaisin Pohjanmaalle elokuun pimeässä illassa ja Hämeenkyrön kohdalla niin kuin vasemmasta ikkunasta paistoi täysi kuu sisään autoon. Niin mä olin melkein niin kuin täysin niin kuin varma, että jos mä haluaisin, mä voisin ottaa sen kuun tuosta tänne autoon. Et se on niin kuin tämmöistä hyvin niin kuin metafyysistä niin kuin se flow-tilan kokemus sellaisen huippusuorituksen jälkeen.
Onko se rauhallista suuruutta? Me ei miettiä esimerkiksi kun mainitsit noista, että siellä oli kaikki Zeleznyt ja rädyt oli siellä samassa kopissa. Onko se niinku, tuntuuko se niinku uhmakkaalta silleen, että no siinä te nyt istutte ja saatte kilpailla himmemmistä mitaleista, vai onko se vaan semmoinen niinku feng shui, joku rauha?
Enemmän se on tämä jälkimmäinen ainakin mulla, että en mä ollut niinku tappelemassa niitä vastaan, vaan mä olin niinku toteuttamassa itseäni siinä tilassa, johon mä olin saanut itseni niinku valmennettua tai harjoiteltua. Mä en kokenut koskaan niin kuin Seppoa tai Jania tai muita niin kuin viholliseksi. En millään tavalla, että se on niin kuin, eikä ollut niin kuin tarkoitus niin kuin näyttää heille. Sellaista tunnetta mulla ei ollut koskaan.
Olitko sinä siinä tilanteessa enemmän ihminen vai työjohtaja omalle kropalle?
Mä teen vaikea niin kuin määritellä. Ehkä mä olin niin kuin treenattu ihminen tätä tarkoitusta varten, johon totta kai kaikki mun yliopisto-opinnot ja se tietoisuus ja loistava valmentaja Leo Pusan niin kuin kaikki opit vuosien varrella ja kaikki tavallaan se valmistautuminen, niin olihan se tehnyt musta niin kuin oman elämäni työjohtajan. Ja en mä nyt halunnut niin kuin missään tapauksessa sitten olla huono työjohtaja itselleni. Kyllä mä halusin niin kuin kaikki asiat niin kuin tehdä mahdollisimman hyvin ja tarkasti.
Miksi susta tulee olympiavoittaja?
No, olympialaiset on nyt, totta kai se on niin kuin tänä päivänä puhutaan. Niin kuin
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Myöskin julkisessa keskustelussa olympialaisten merkityksestä ja myöskin sitä kritiikkiä löytyy sitä vastaan, että miten se kansainvälinen organisaatio toimii ja minkälaisia ilmiöitä sitten järjestäjämaissa on ja niin poispäin. Mutta kyllä se vaan niin kuin mun omakohtainen kokemus. Se on ollut mun elämän niin kuin suurimpia niin kuin suuntaviittoja on ollut tämä niin kuin olympialaisten olemassaolo ja se olympiahenki ja niin kuin parhaimmillaan se aito vanha niin kuin ajatus siitä, niin, ja myöskin se tietoisuus siitä, että maailmassa on yksi tämmöinen universumin niin kuin hetki, jossa katsotaan, että kuka on paras. Ja siellä on tavallaan kaikki koolla useista eri lajeista ja siihen liittyy niin paljon niin kuin sellaista niin kuin ylösrakennettua tilannetta, joka on kuitenkin sitten toimii täysin niin kuin yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa. Ja mun ensimmäiset kokemukset niin kuin olympialaisista ja olympismista tuli varmaan sieltä niin kuin 68 Meksikon olympialaisista, kun mustavalkotelkkarista katsottiin sitten Jorma Kinnusen heittoja ja Kaarlo Kangasniemen nostoja painonnostolavalla. Jotain suurtahan se niin kuin sytytti silloisessa niin kuin 7-vuotias pojassa ja se jäi kytemään sinne ja sitten roihu syttyi ja muistan sen, kun sitten oma urheiluuraa siinä alkoi hiihtäjänä ja suunnistajana ja yleisurheilijana ja uimarina, niin kyllä sitten jo esimerkiksi Münchenin kisat katsottiin väritelkkarista ja Montrealia valvottiin rippileirillä Vehkalahdella sitten Lasse Virenin juoksui ja siellä öiseen aikaan ja monta tällaista niin kuin tosi mahtavaa niin kuin kertomusta niin kuin tulee sieltä nuoruudesta, jotka vaan rakensi niin kuin sitä niin kuin tavallaan niin kuin täysin väistämätöntä tunnetta siihen, että tässä on jotain mulle tärkeää. Tätä mä rakastan. Tämä antaa mulle voimaa elämään. Tämä on mun uravalinta. Tämä on, niin kuin, tämä on sitä, missä mä olen hyvä ja jota haluan tehdä. Jokaiselle ihmiselle varmaan on niin kuin se oma tehtävänsä ja oma rakkautensa. Ja kyllä se urheilu ja olympialaiset on mun rakkautani.
Onko se nimenomaan se, että se missä sä olit sitten kilpakumppaneita parempi, niin oliko se nimenomaan rakkaus sitä lajikohtaa vai?
Ei, en osaa, ei, sit on niin kuin tosi vaikea mitata millään tavalla. En ollenkaan aiokkaan sitä sanoa, että rakastaisin tätä urheilua tai lajia enemmän kuin muut ja siksi pärjäisin paremmin. Ei varmaan itse kullakin se kokemus on niin kuin omalaisensa. Mutta tietysti se on johtanut mut niin kuin tässä ikä on nyt 60 vuotta edelleen, mä niin kuin olen intohimoisesti urheilun puolesta puhuja ja yritän rakentaa jokaiselle nuorelle ja vähän vanhemmallekin huippu-urheilijalle niin kuin mahdollisuuksia kokea se sama, pärjätä, kehittyä fyysisesti, henkisesti, tehdä tinkimättömästi töitä ja löytää ne omat rajansa. Se on niin kokemuksena niin kuin arvokasta. Minun mielestäni, koska olen itse sen kokenut ja se kannattaa. Se kehittää niin kuin monessa mielessä niin kuin ihmisenä ja se kehittää niin kuin sitten mahdollisuuksia myöskin siinä omassa elämässä ja omalla työurallaankin niin kuin tehdä asioita, jotka on urheilussa oppinut. Ei sen tarvitse olla urheiluun tai liikuntaan liittyvä ammatti, vaan ihan kaikkiin ammatteihin ne samat lainalaisuudet kyllä pätee.
Jos miettii, mitkä sun mielestä on keskeisimpiä tuollaisia oppeja, mitkä esimerkiksi sua on ottanut elämässä eteenpäin, niin mitä urheilu on antanut tuossa mielessä?
No todennäköisesti ihan tämä niin kuin tavallaan se kyky, minkä urheilu oppii tosi hyvin, on niin kuin tavallaan se keskittyminen ja pystyy niin kuin tilanteessa niin kuin keskittymään oleelliseen ja halutessaan tehdä sen niin kuin asioihin, olkoon ne sitten mitä asioita tahansa, niin kuin keskittymisen ja sen fokuksen löytämisen ja valinnan. Että se tavallaan, sanotaanko, että se on niin kuin tahdonalainen tai tahdosta riippumaton kyky sitten, kun sitä on niin kuin treenannut. Että silloin ikään kuin vaan niin kuin se kaikki huomio pystyy siirtymään niin kuin yhden asian toteuttamiseen. Ja se toimii työelämässä, se toimii perhe-elämässä, se toimii missä tahansa, yhtä lailla kuin urheilussakin. Se on varmaan niin kuin semmoinen kyky, mikä siinä syntyy, mutta sitten tavallaan niin kuin tieto tai taito siitä, että suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus kantaa kaikissa asioissa eteenpäin. Se on varmaan niin kuin se toinen oppi, mikä sieltä on tullut, että kannattaa ottaa tavoite ja tehdä suunnitelma sen tavoitteen saavuttamiseksi. Ja silleen pääsee yleensä niin kuin sitten eteenpäin. Että ilman tavoitetta on vaikea motivoitua mistään.
Mitkä sulla on ollut niin kuin tuossa vaikkapa nyt silloin, kun itse olit vielä aktiivinen ja aktiivi urheilija, niin mikä kaikki sut palkitsi? Kilpailujen voittaminen tietenkin nyt tuntuu hyvältä, mutta mikä oli tavallaan se, että mitä sä keihäheitolta janosit? Mikä sai sut lajiin ryhtymään ja jatkamaan vuosi toisensa jälkeen?
No, tietysti mulla on niin kuin silleen vähän poikkeuksellinen toi niin kuin lapsuus- ja nuoruusvaihe, että sinne liittyy, niin mä oon kilpaillut 12 eri lajissa ja sieltä löytyy niin kuin hyvin erityyppisiä lajeja, on niin kuin hiihtoa, lentopalloa, koripalloa, yleisurheilua, uintia ja tällaisia, tanssiurheiluakin mukana siinä, että siellä on niin kuin, se on vaan niin kuin ollut tietyllä tavalla tämä niin kuin kilpailullisuus ja itsensä haastaminen on varmaan niin kuin se sellainen, mikä on niin kuin potkinut eteenpäin ja vienyt mistä sitten on nauttinut kaiken aikaa. Ja sitten jos me siirrytään tähän keihäheittoon, jota eka kerran vasta 12-vuotiaana varmaan kokeilin pihaleikkien niin kuin lisäksi menin urheilukentälle ja hiihtouran suunnistusuran niin kuin rinnalla rupesin heittämään ja menin vielä hiihtolukioonkin sitten. Vuokattiin urheilulukioon silloin 16-vuotiaana ja yritin tulla uudeksi Juha Miedoksi, kun oli yhtä paljon mittaa kuin Juha Miedolla. Silloin oli ensimmäisiä vuosia vuokatin urheilulukio ja hyvää valmennusta sain siellä, reensin paljon, mutta parhaimmillaan olin 14-vuotiaana 7 SM-kisoissa hiihdossa, että se oli kuitenkin sitten mun lahjakkuuteni ei siihen lajiin sitten ollut parhaimmillaan varmaan tai sopivimmat, että se ei tuottanut sellaista tulosta, kun taas keihäheitossa siinä hiihtoharjoittelun ohella heitin 16-vuotiaana jo 73 ja päälle metriä 600 grammasta keihästä ja niin kuin kauden kärkituloksen Suomessa ja siitä huolimatta lähdin vuokattiin hiihtolukio, että se tavallaan niin kuin isän ja isoisän niin kuin perinteet siinä hiihtoon ja Vehkalahden Veikot silloin veivät niin kuin vahvasti sinne mukaan. Halusinkin niin kuin tehdä sitä, mutta sitten fyysiset kyvyt ei varmaan ollut sit niin kuin niin hyvät siihen kuin muilla, että en tämän sen korkeammalle noussut. Se keihäs tuntui hyvältä sen takia, että siellä oli pohjalla oli tämä niin kuin radiokokemus ja mustavalko-tv-kokemus niin kuin Jorma Kinnusen ja Pauli Nevalan hurjista vuosista 70-luvun molemmin puoliin. Siinä oli jotakin hienoa, kun pojat teki maailmantyksiä tai voittivat mitalleita. Et siinä oli jotain sellaista mystistä ja siinä oli jotakin sellaista pyhää, joka kosketti mua. Oli tosi niin kuin tyydyttävää tai upeeta niin kuin kokea se, että kun mä heitän keihästä, niin se lähteekin pisteenä taivaalle ja kantaa sellaisia metrimääriä, että se niin kuin normaalielämässä niin kuin se ei ole yleensä niin kuin koettua. Eikä sellaista niin kuin missään muualla, mutta kyllä se niin kuin keihään uljas lento varmaan sit oli se viimeinen pisara, että mä pystyn niin kuin saavuttamaan tollasen.
Oliko ikään kuin identiteetti mielessä haastavaa päästä irti sitä hiihtäjästä ja alkaa mieltä itsensä? Niin kuin pitikö ikään kuin keihäs menestyksen houkutella, että sai muunnettu itsestä?
Joo, kyllä se varmaan oli, koska mä olin vähän tehnyt päätöksenkin jo siinä ja muistan, kun silloin 7-18-vuotiaana yleisurheilupiirit kovasti jo sanoi, että lopeta se hiihto ja rupea heittämään, kun se menee noin automaattisesti noin hyvin se heittäminen, että sulla on niin kuin lahjoja tähän lajiin. Mutta siitä huolimatta mä kamppailin sen 2-3 vuotta niin kuin sen asian kanssa, että mä halusin ikään kuin kuitenkin olla hiihtäjä. Ja oli tehnyt sitä jo 7-vuotiaasta lähtien ja voittanut piirimestaruuksia ja pärjännyt hyvin siinä ja lähellä niin kuin Suomen mestaruuskisoissakin jo kärkeä. Et ei se ollut helppoa. Ei se ollut helppoa niin kuin muuttaa identiteettiä. Mä muistan sanoneeni silloin joskus 7-18-vuotiaana Pentti Sinersaarelle, joka oli sen aikainen kova heittäjä Kymenlaaksossa. oli niin kuin maajoukkueen ihan parhaimmistoa ja heitti aikoina 90 metriä liitokeihästä. Ja hän sanoi, että Tapsa, lopeta se hiihtäminen, että nyt rupeaa treenaamaan keihää heittoa. Niin mä muistan sanoneeni Pentille, että en mä sitä rupea, se on niin helppo laji, että kyllä mä haluan niin kuin kokea niin kuin tämmöistä kovaa harjoittelua, niin kuin hiihtoa. Hiihtoa pidettiin ja varmaan ihan oikeinkin pidetään yhtenä niin kuin kovimpana niin kuin harjoittelumielessä kovimpina lajina, että tunteja tulee yli 1000 tuntia, mitä tulee sitten harjoitusmääriä. Et mä jotenkin silloin jo vielä koin sitä, että minäkö muka helpon lajin edustajaksi nyt sitten. Että mä haluan työllä saavuttaa sen, kovalla työllä, tunteja päivässä. Että varmaan kamppailin tätä, mutta kyllähän sitten lopulta järki voitti, kun voitin 20-vuotiaana Suomen mestaruuden Tampereen stadionilla. Ja itse asiassa samana vuonna voitin sitten piirimestaruuskisoissa tämän idolini Pentti Sinersaaren. Että heitin 78 metriä miesten keihästä ja kyllä se nyt varmaan järki rupesi vähän vilkkumaan siinä vaiheessa sitten päässä, että kannattaisiko nyt kuitenkin.
Syytäkin, jos tuommoisia signaaleja tulee. Niin. aika sokea saisi asialle olla, jos tuossa kohtaa ei vielä tajus, että tässä kohdassa tätä on niin kuin oma vahvuus. Mm. Ne asiat, mihin sä oot uskonut keihän heittäjänä, niin onko ne samat asiat, mihin sä uskot valmentajana ja rehtorina?
Ainakin valmentajan enää en ajan käytön takia pysty valmentamaan aina viimeiseen niin kuin 6-7 vuoteen valmentanut enää ketään keihäheittäjä, mutta siinä kun oli vielä enemmän mahdollisuuksia. Nyt noin työvastuut on vähän niin kuin noussut sen verran, että ajankäytöllistä ei ole mahdollista, niin se on epäreilua urheilijoita kohtaan sanoa, että valmennan, kun ei ole aikaa siihen. Mutta silloin Mikael Engbergin, Juha Laukkasen, Harri Haataisen, Mikko Kankaanpään kanssa, kun sai touhuta ja viedä heitä eteenpäin ja saavutettiin yhteensä niin kuin nuorten ja aikuisten arvokisoissa 9 arvokisamitalia heidän kanssaan, niin mä luulen, että mä aika pitkälle niin kuin kyllä sitä perintöä siirsin, jonka olin itse oppinut Leo Pusalta ja Hannu Siitoselta ja näiltä omilta mentoreilta, niin siirsin myöskin sitten näille seuraavan sukupolven heittäjille. Ja luulakseni siinä onnistuin aika hyvin kuitenkin, että ne on ihan, ne opit on sellaisia kantavia ja ajattomia. Joilla vaikka maailma muuttuu ympärillä ja näin, mutta ne tietyt opit on kyllä ihan niin kuin hedelmällisiä ja hyviä niin kuin tänäkin päivänä vielä valmennuksessa, vaikka itse on nyt siitä niin kuin konkreettisesta valmennuksesta siirtynyt ihan tänne tukijoukkoihin vaan ja yritän sitten antaa oman apun ja sparrata sitten nykyheittäjiä ja valmentajia. Että se nykytyö on ehkä sitten kuitenkin erilaista kuin se keihäänheittäjä Tapio Korjuksen työ silloin 80-luvulla. Et siinä on, tähän tulee, niin kun, siellä on paljon niin kun samoja oppeja toki, millä menestyy niin kun urheilussa, mutta paljon on joutunut itseänsä kehittämään ja oppimaan uutta.
Mitä olet mieltä edistyksestä? Mitä ajattelet? Niin kun, viittaa nyt ehkä ennen kaikkea, no toki harjoittelumetodien muutokseen, mutta myös niin kun tämmöiseen vaikka tekniseen kehitykseen ja mikä ei ole niin kuin biologisen kehityksen tai kemiallisen kehitykseen, niin kuin, että millä tavoin urheilijat saa itsestään yhä enemmän ja enemmän irti. Missä sun mielestä menee semmoinen hyvä raja, että kuinka tavallaan pitkälle sitä edistystä on hyvä viedä ja kuinka pitkälle ei?
No lähtökohta varmaan se, mitä tuossa omassa työssäkin toteutan, niin niille urheilijoille, nuorille, lahjakkaille, tytöille, pojille, nuorille naisille, nuorille miehille, maailman huipuille, niin kyllä meidän tämän järjestelmän, jota itsekin tässä nyt varmaan edustan, niin kuin järjestelmä, suomalaista urheilujärjestelmää, niin on reilua pyrkiä rakentamaan kilpailukykyiset olosuhteet ja tavat toimia, niin kuin verrattuna kansainvälisiin sitten kilpailijoihin. Että se, sen takia tulee seurata maailmaa, niin kuin omassa työssäni teen koko ajan, benchmarkkaa, mitä maailmalla tapahtuu, ja tuoda niitä olosuhteiden kehittymisasioita, jotka luovat myöskin sitten urheilijalle niin kuin turvallista urheilua. Ja paljon on menty eteenpäin 80-luvussa niin kuin urheilijan terveydenhuollon suhteen ja sen urheilijan niin kuin uran rakentamisen suhteen, ja Suomeen liittyy vahvasti tämä kaksoisura-ajattelu, jossa samanaikaisesti kun valmentaudutaan oikeilla opeilla, moderneilla, hyvillä perusteluilla, evidence-based opeilla niin kuin eri lajeissa, niin samalla turvataan myöskin se siviiliura, koska aina voi tapahtua se, että tulee vakava loukkaantuminen urheilussa, jossa kuitenkin viritellään sitä tai kokeillaan sitä kehoa äärirajoilla. Kokeillaan myöskin sitten niistä mieltä äärirajoilla. On todella niin kuin raskasta harjo pitkiä ja jaksoja ja itsekuria ja sitä tavallaan kieltäytymistä ja kovaa työntekoa. Ja se koettelee kroppaa ja se koettelee mieltä. Niin tämä meidän kokonaissysteemi kuitenkin pitää olla semmoinen, että se on kuitenkin se turvaverkko siinä ympärillä. Että kokeile rauhassa, yrität löytää ne omat rajas ja katsoa mihin pystyt, mutta sun ei käy kuinkaan, vaikka se ei onnistukaan. Ja sitähän me tässä Suomessakin ollaan nyt pyritty luomaan kaikilla näillä järjestelmillä, urheilulukiojärjestelmä, urheiluakatemiajärjestelmä, apurahoilla, erilaisilla niin kuin asiantuntijaverkostoilla, jotka sitä auttaa sitä urheilijaa joka tilanteessa. Sekä siinä tilanteessa, kun se urheilija tavoittelee niin kuin itsestään sen oman kyvykkyytensä rajoja, että myöskin siinä tilanteessa, kun se loppuu se tavoittelu. Sillä tavalla mä sanon, että kyllä, ne asiat, jotka inhimillisesti ja eettisesti on ihmisen elämässä niin kuin, sopivia, suotuisia ja terveellisiä, niin se on tosi hienoa panna itsensä lujille ja katsoa, että mihin mä pystyn. Ja totta kai siihen on hyvä, että sulla on niin kuin maailman parhaat niin kuin lenkkarit, tai sulla on maailman parhaat keihät, tai sulla on maailman parhaat niin kuin sukset, että se sun työsi voi niin kuin kantaa hedelmää. Se opettaa sut oikein heittämään tai hiihtämään tai juoksemaan, ja se turvaa sun niin kuin nilkan, polven, selän, olkapään terveyttä, kun se tehdään oikeilla välineillä ja tukivälineillä ja oikean tyyppisellä lihashuollolla ja niin poispäin. Paremmalla kuin mitä oli 80-luvulla. Jatkuvasti kehittyvällä. Että kyllä urheilijan pitää tietää ja tunnistaa se, että hän on tavallaan niin kuin systeemissä mukana, joka mahdollisimman hyvin kehittyy, seuraa aikaansa ja antaa hänelle niin kuin mahdollisuuden elää täyspainosta, kuitenkin terveellistä elämää, vaikka hän panee itsensä täysillä likoon.
Mitä sun mielestä kilpaurheilu on parhaimmillaan?
Jos mä menen sieltä niin kuin yksilön kautta, että mitä se antaa yksilölle, niin se antaa kyllä ilman muuten niin kuin elinikäisen niin kuin muiston, kokemuksen, opin monenlaisissa eri asioissa. Sitä se on niin kuin urheilijan kannalta parhaimmillaan ja lukemattoman määrän niin kuin muistoja, kokemuksia, jotka ei lähde ikinä. Ne on vahvoja muistoja. Ne on niin kuin hienoja elämän eväitä ja myöskin sitä elämän eliksiiriä niin kuin ihan elämän loppuun asti. Sitten jos mennään siitä yksilöstä ulospäin, niin urheilu antaa tänä päivänä niin kuin todella ison niin kuin elinkeinon paikkakunnille, maille, maailmalle. Se on sekä niin kuin viihdeteollisuutena että myöskin sitten erilaisina niin kuin seura, akatemia, nuorisojärjestelmineen niin kuin se mahdollistaa niin kuin miljoonien ihmisten niin kuin elämän sisällön sekä tekijöinä että myöskin seuraajina. Ja se on kyllä varmaan niin kuin kehittynyt huimasti, että tästä tämä urheilu on esimerkiksi Suomessa Suomessa niin kuin liikuntaan ja urheiluun sitoutuva talous, niin puhutaan niin kuin varmaan semmoisesta 7-8 miljardista, että se on suurempi se toimiala kuin vaikka maatalous Suomessa. Että se on niin kuin, sekin on jo semmoinen tavallaan yhteiskunnallinen arvo. Ja kuinka paljon se sitten koskettaa meitä, sen voi jokainen omassa kohdallaan arvioida, että jos jääkiekkofinaali ja MM-kisafinaali ja seuraa parhaimmillaan 2 miljoonaa suomalaista, että kuinka suuri sillä on niin kuin meidän tämmöinen niin kuin henkiselle hyvinvoinnille tai sellaiselle itseluottamukselle on niin kuin sillä merkitystä, että eletään yhdessä sen urheilijan onnistumisissa ja hänen epäonnistumisissaan. Koetaan pettymyksiä, koetaan huikeita voittoja. Italialaiset juhli koko yö vissiin seuraavinkin päivän jalkapallon maailmanmestaruutta. Et se on niinku hurja se vaikutus, mikä silloin sit niinku niihin ihmisiin, jotka eivät itse ole tuolla kentällä tai siellä suorituspaikoilla tekemässä, vaan myöskin kaikki, jotka niinku elää ja hengittää ja ovat niinku käsi sillä huippu-urheilun pulssilla koko ajan. Et on todella vaikea mennä niinku kiistämään sitä, etteikö se vaikuttaisi vahvasti niiden ihmisten elämään tai siihen jopa niin kuin elämän mittaiseen niin kuin tapaan toimia.
Jos mietit henkilökohtaisella tasolla, niin miten vaakakuppi kallistuu? Kuinka keskeinen juttu urheilussa on nimenomaan tämä ikään kuin globaali, tämä niin kuin tavallaan urheilu itseisarvo, se mikä vaikutus silloin maailmaan ja niin kuin tähän kokonaisuuteen, kuinka iso osa siitä urheilun arvosta on sitä, että urheilu on niin hyvä osa ihmisen elämää, yksilön elämää, sinun elämää?
Mä oon miettinyt niin kuin sitä, että kuinka iso tämä niin kuin välinearvo ja mikä on sitten tämä itseisarvo. Se, että tietysti itse toivoisin, koska sitä olen kokenut niin vahvasti koko elämäni, että se niin kuin liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ja liikunnallisuus, se on niin kuin todella semmoinen hyvin konkreettinen ja aito tunne sulla kehossa. Mä puhun kehollisesta sivistyksestä ja siinä niin kuin jaksamisessa, joka antaa niin kuin itse kullekin se tietynlaista niin kuin itsetuntoa, itseluottamusta ja hyvää oloa. Ja auttaa toki sitten sitä myötä myöskin pysymään terveempänä ja jaksavampana, toimintakykyisempänä ihan vanhuuteen asti. Et sehän on tosi iso, sehän on henkilökohtainen kokemus. Se on todella henkilökohtainen kokemus myöskin sitten ihan niin kuin liikkumissuorituksena, että jollekin voi olla se uinti vedessä niin kuin kehollisesti todella palkitseva ja hyvän tuntunen, mukava. Toiselle voi olla sitten jonkun rytmin mukaan liikkuminen niin kuin semmoinen niin kuin elämän eliksiiri, että sä löydät tanssista tai rytmistä sen asian. Joku voi tykätä siitä, että taidollisesti vaikka pelatessa golfia tai tennistä tulee niitä semmoisia onnistuneita, se niin kuin kehon liike virtaa läpi sinun ja se menee just niin kuin sen piti mennä ja se menee nappiin, niin sehän on riemun tunne, joka tuntuu niin kuin, ensin se tuntuu kropassa ja sitten se tuntuu korvien välissä. Ja sitten on toki näitä, että jollekinhan on lähes tulkoon niin kuin huumetta se, että saa uuvuttaa itsensä tuonne metsäpoluille niin kuin pari tuntia ja kokea se euforinen kokemus, minkä sitten endorfiini antaa sulle, kun se lähtee erittymään sinne kehoon. Kaikkia siltä väliltä jollakin tavalla niin kuin koen, että sillä on niin kuin olemassa oleva, ihan konkreettisen olemassa oleva välinearvo jopa oppimiseen. Niin kuin puhutaan kognitiivisen oppimisen niin kuin lisääntymisestä niin kuin liikunnan avulla. Voisiko sanoa, että voimaa vanhuuteen on yksi sellainen slogani, mikä liikuntaa liitetään, niin kyllä se liikunnallinen elämäntapa niin kuin sitäkin on.
Sillä hetkellä, kun pää ja mieli sanoi, että nyt ei jaksa enää, ei tässä ole mitään järkeä, niin mitä sä sanot itsellesi, mikä auttaa jaksamaan siinä kohtaa?
Ei, siinä kohdassa pitää levätä sitten.
Pakottamatta.
Pakottamatta, niin nimenomaan. Sitähän se osittain myöskin se huippu-urheilun älykkyys on sitä, että tunnistaa ton juuri. Että saa olla tota päivän pari, saa olla niinku ihan punaisella, uupunut, ei palaudu, vedetään tiukkaa. Mutta viimeistään niinku sitten parin kolme päivän jälkeen pitää osata myöskin sitten antaa se mahdollisuus elimistölle palautua ja levätä. Ja se on hyvin yksilöllistä, että missä se raja kulkee, mutta ilman sitä niinku raskasta vaihetta ei voi olla sit superkompensaatiota, joka johtaa sut seuraavalle tasolle. Että on ihan turha luulla, että kevyesti harjoittelemalla ilman väsymistä minä kehityn maailman parhaaksi. Se on ihan turha ajatus.
Kysy vielä tämmöisen. Siinä vaiheessa, kun seisot podiumilla kultamitali kaulassa, tarkoitan nimenomaan olympiakultamitalia, miltä se tuntui? Tuntuiko se yhtään hullunkurisilta? Ymmärsikö siinä?
Ymmärtää erittäin, erittäin tarkasti ymmärtää sen. Et mulla ainakin, koska se oli niin kuin ollut jo pikkupojasta lähtien unelmana ja siitä oli tullut kirkastunut tavoite ja sitten mentiin niin kuin Leo Pusan kanssa, valmentajan kanssa niin kuin siihen moodiin, että nyt mennään Söyliin ja voitetaan se kulta, mitä mä olin siis mennyt voittamaan sen siellä ja toteuttamaan nämä toimenpiteet, että mä sen voitan. Niin sehän oli siinä kohdassa niin kuin täydellinen tyydytyksen niin kuin tunne, että no niin, minä tein sen, mikä me päätettiinkin tehdä.
Muistatko, mitä ajatuksia pyöri päässä, kun maamelaulu soi?
En kyllä pysty sanomaan. Sitä mä en pysty sanoa, että mitään yksittäistä niin kuin kirkasta ajatusta, mutta sen muistan vieläkin sinne yli 30 vuoden taakse, että mulla edelleenkin niin kuin kantaa se tunne, että mä onnistuin. Se tavallaan niin kuin suuri tyydytyksen tunne, että kaikki se työ, kaikki se hiki, kaikki se kipu ja kaikki ne hetket siinä, niin kuin, siinä 20 vuoden aikana niin kuin palkitsee. Että mä pystyin tähän. Mä ehkä löydän nyt oikeita sanoja niin kuin kuvaamaan sitä tunnetta. Että se suurin tunne on se, että työ palkitaan ja mä pystyin siihen.
Tapio Korjus, valtavasti kiitoksia.
Kiitos.
Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.